Редакторы Амантай Мусаибулы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние бейдәрі бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Дүние дейдәрі бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Ардақ Әбиденқызы мен Балапан Әрімжанұлы. Дүние дейдәрі бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан АқШ бұл кемені бөгей ала ма жоқ? АқШ орталықты және орта қысқаралықты басқарылмалы бомбаны құрту шартын білдірсе, әскери дайындық бәсекесі туылуы мүмкін. Жүнго Салвадор қарым-қатынасы жайында Жүнгоның Салвадордағы бас елшісі У Джанхун мен сұхбат. Бірлескен үкіметтің бейлік жүргізу уақыты соңғы көмбесіне жетті. Алда Италияның саяси жағдайы қалай болмақ деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. Францияның кемелер құрамасы 1884 жылы 8 айдың 23 күні су минасы және Сеңбірек пен Фуджан қаласындағы Мауи Ганг теңіз әскерлері базасына тұтқиыл шабуыл жасап, Мауи теңіз соғысын қозғады. Нәтижеде Фуджан теңіз әскерлерінің қырылғаны қырылып, қашқаны қашып, Мауи кеме зауыты күйреді. Қызыл армияның бірінші бөлігі мен үшінші бөлігі 1930 жылы 8 айдың 23 күні Хунан өлкесінің Лиуян Юн деген жерінде кездесіп, Жүнго жұмысшы диқан қызыл армиясының бірінші бағыт армиясы болып құрылды. Чуды бас қолбасшы болып сайланды. Мао Цзэдун комитеттің шуджиі, бас саяси комиссары болып сайланды. Сол кезде бірінші бағыт армияға қарасты бірінші және үшінші бөліктің әскері саны 30 мыңнан асқан. Совет одағы мен Германияның өзара сұғанақтық жасамау шартына 1939 жылы 8 айдың 23 күні Москвада қол қойылып, күшке мерзімі 10 жыл болып бекітілді. Алайда 2 жылға толмай жатып, яғни 1941 жылы 6 айдың 22 күні Германия фашистері шартты бұзып, Совет одағына соғыс қозғады. 1958 жылы 8 айын 23 күні арандатушылық істеген Гоминдан армиясын жазалау үшін Жүнго халық азаттық армиясының Фуджандағы алдыңғы шеп армиясы Гоминданның Тайваньның Чинмин аралында қорғаныс қосыны және Сеңбірекші әскерлер базасы сияқты жерлеріне ескерту сипатында Сеңбірекпен зор көлемде шабуыл жасады. Жүнго мен Америка құрама штаты 1979 жылы 1 айдың 1 күні дипломатиялық қатынас орнатқаннан кейін еліміздің Фуджандағы алдыңғы шеп бөлімі мемлекет қорғаныс министрі Ши Чан Ченнің бұйрығы бойынша сол күннен бастап Чинмин сияқты аралдарды Сеңбірекпен бомбалауын тоқтатты. 1976 жылы 8 айдың 23 күні Жүнго өзі жасаған 50 мың тонналық Шиху маркалы тұңғыш жүк кеме Дален қаласындағы қызылту кеме жасау зауатынан теңізге түсірілді. 1992 жылы 8 айдың 23 күнінен 28 күніне дейін тұңғыш кезекті Жүнго Чанчун кино фестивалі Чанчун қаласында басталды. 1999 жылы 8 айдың 23 күні халықаралық пошта одағының мәжілісі Бейжіңде ашылды. 2001 жылы 8 айдың 23 күні Жүнго дербес жобалап жасаған Шинжин маркалы басқарылмалы бомбамен қуғындау кемесі және Фэнсан маркалы жан жақтылы қамдау кемесінен құрам тапқан Жүнго халық азаттық армиясының әскери кемелер құрамасы Шанхайдың Усыңжын портынан жолға шығып, Германия, Англия, Франция және Италия елдерінде 68 күндік достық сапарда болды. Бұл Жүнгоның дербес серттеп жобалаған осы заманғы әскери кемелерінің тұңғыш рет Еуропаға сапарлай бару болып, армиямыздың әскери кемелер құрамасының енде өткен мұхит, бұғаз, теңіз жағалау саны жағындағы тың рекорд жаратылып, Жұңғу қалық теңіз армиясының үш үрі мұхит, бес ұлы құрлыққа түгелдей аяқ басқандығын ұғындырды.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдадыңыздар. Енді ақыш бұл кемені бөгей ала ма жоқ деген мазмұнмен танысыңыздар. Ақыштың мемлекет істері хатшысы Помпео 8 айдың 23 күні кімде-кім Иран мұнай кемесіне көмектессе немесе жағаға шығуына жол қойса, ақыштың жазасына ұшырайды деп ескертті. Ішінара талдаушылар, ақыш пен Иранның текетірес жағдайы жалғасады. Алайда ақыш мұнай кемесі мәселесінде Иран мен тіке қақтығысуды қаламауы мүмкін. Бұдан сырт, Еуропа мен Америка арасында және Еуропаның ішкі бөлігінде Иран мәселесі туралы әсіресе айтылмыш теңіз қорғау одағын құру мәселесі жөнінде алауыздық өмір сүріп келеді деп қарады. Помпео 8 айдың 23 күні медиаға былай деді. Иранның осы мұнай кемесі Сирияға барып, мұнайды қаржыға ауыстырғаннан кейін ақыш террорлық ұйым қатарына енгізген Иранның ислам төңкерістік қосынын қолдауға жұмсайды. Ақыш мұны барлық шаралар арқылы тосады. Осы мұнай кемесі бұрын «Гранат 1» деп аталып, Панаманың мемлекет туын асқан болатын. Соңынан Иранның мемлекет туын асып, «Андален Далие 1» болып өзгертілді. Ақыш «Луфот» серіктігінің 8 айдың 18 күнгі санағына қарағанда 2 миллион баррел мұнай тиелген осы кеме Грецияның оңтүстігіндегі Карамата портына қарай жолға шыққан. Иранның сыртқы істер министрі Залип 8 айдың 19 күні Финляндияда сапарда жүргенде ақыштың Иран мұнай кемелерін ұстап қалуды талап етуінің заңдық негізі жоқ. Олар саяси ниетпен жағдайды асқындыруда деді. Ақыштың Иранның осы мұнай кемесін жалғасты ұстап қалу қалмау жөнінде Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Мусави сол күні Иран үкімет арнасы арқылы ақышқа қажетті ескерту берді. Ақыштың қате шешімі ауыр зардап тудырады деді. Иран Тасним агенттігінің 23 күнгі хабарына қарағанда қатынас тарауының жауаптысы Англияның Иран ұстап қалған мұнай кемесінің делосы әділет тәртібі бойынша жүрілуде. Бұл істің Иранның ұстап қалынған мұнай кемесімен қатысы жоқ деді. Шанхай шетел тілі университеті Орта Шығысты зерттеу орнының профессоры Лео Джонмен былай деді. Англия қазір үкіметтің алмасуына орай Еуропадан шегінуді қамтыған көптеген мәселелерге дөп келіп отыр. Сондықтан Орта Шығыс мәселесінде шектен тыс кірбеңдіктен сақтанып, Иран мен белгілі ымыраға келуі мүмкін. Еуропаның Иран ядро келісімін сақтап қалу тілегі шынайы болғанымен, қазіргі жағдайды өзгерту қабілеті шамалы. Белгілі уақыт ішінде Еуропа, ақыш, Иран арасындағы күрделі үш бұрыш қатынас жалғасуы мүмкін. Ол былай деді. Әскери соққы беруден сырт, ақыштың Иранға қаратқан шектен тыс қысым жасау саясатында саяси, дипломатия, экономика сияқты тәсілдерді де қолданды. Сондай-ақ белгілі дәрежеде әскери сес көрсетті. Иран әлі де табан тіреп тұруда. Ақыштың келесі кезеңде қолданатын саясаттық тәсілдері барған сайын азаюда. Ақыш қазір Иранмен соғыс тудырғысы келмегенімен, кездей соқтық фактор, үшінші жақ факторы, Иранның пайдалануға болатын өңірлік күш факторы қақтығыстың қатерін арттыра түсуі мүмкін. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы дүние тарихын зерттеу орнының зерттеушісі Бей Джанхан былай деді. Ақыштың келесі кезеңде өзінің әскери күшін пайдаланып, Иранның мұнай кемесін зорлықпен ұстап қалу мүмкіндігі зор емес. Өйткені Иран мен тікелей қақтығысатын болса, ақыштың президенті Трамптың жалғасты міндет өтеуіне тиімсіз. Иранның ядролық келісімін мүмкіндіктің барынша сақтап қалу ойымен дипломатияны бәрінен жоғары қоюдай тактиканы жалғастырып, осы арқылы ақыштың ауыр қысымына төтеп бермекші. Сонымен бірге өзінің жағрапиялық басымдылығынан, өтемете шынаралық әскери басымдылығынан пайдаланып, шығанақ өңірінде ақыш пен ымыраға келуді ойласуда. Бір жарым айдан бері кемені ұстап қалу дауы толастамады. Келер кезекті Англия мен Иран уақытша бұғаудан арылып тыныстау орайына ие болады. АКШтын алыстан меңгеруу талабы одактас элдер жагынан тойторуска жолуккандан осы ирет кеме коргоо одагын куруу бою Европада колдоого ээ болмоо сынды эки түйүн мына бир шындыкты далилдеди. Биринчи, Иран маселеси жөнүндө АКШ менен Европа одагынын майданы бир эмес. Экинчи, өз элинин өзөктүү мүддөсү АКШтын өзүн алдыңкы орунга коюу ою менен кактыгышканда канча жакын болгонунун өзүндө да АКШка шынайы серик боло албайт.
Курметтүү радио тыңдаучулар, тыңдап отургандарыңыз Орталык Калык радио станциясынын Дүнүйө Дидар багдарламасы. Багдарламабызды ар карай жалгастырабыз. Энди назарларыңыз Америка Курама Штаты орто аралыкты жана орто кыска аралыкты башкармалы бомбуну куртуу шартын билдирсе, аскерий дайындык бәсекеси туулуу мүмкүн деген такырыптагы мазмунда болсун. Ресей президентинин акпарат катчысы Песков 8 айынын 20 күнү былай деди. АКШ таяуда 500 километрден алыс аралыкта атылатын курулук базасындагы шарлаушу башкармалы бомбуну сатты атты. Бул Америка Курама Штатынын орто аралыкты жана орто кыска аралыкты башкармалы бомбуну куртуу шартын билдирүү оюнун бурунан барлыгын далилдеди. Талдаучулар былай деп көрсөттү. Америка Курама Штаты кезинде атууга тыйым салынган осы бомбуну орто аралыкты жана орто кыска аралыкты башкармалы бомбуну куртуу шарты 8 айдын 2 күнү расмий күчүнөн калганына небары 10 нече күн болгон кезде атты. Америка Курама Штатынын кыска жана бир нече апта ичинде жогордагы башкармалы бомбуну зерттеп жасау мүмкүн эмес. Бул тек Америка Курама Штатынын келисимди билдирүү ою бурунан барлыгын түшүндүрөт. Америка Курама Штатынын бул кылыгы жаңы кезекти аскерий дайындык бәсекесин козгап, халыкаралык жана өңүрлүк коопсуздук жагдайга ауыр кер ыкпал жасады. АКШ Корганыс министрлигинин хабарына караганда, Америка Курама Штаты 8 айдын 18 күнү Согус Балтас атты шарлаушу башкармалы бомбуну 500 километрден алыс аралыктагы нысанага дал тийгизген. Бул Америка Курама Штатынын орто аралыкты жана орто кыска аралыкты башкармалы бомбуну куртуу шартынан шегинип чыккандан кийин осы шартта шек коюлган башкармалы бомбуну аткандыгын туңгуш рет ашык жарыялоо. Америка Курама Штаты менен Совет Одагы башчылары 1987-жылы 12 айда Совет Одагы менен Америка Курама Штатынын орто аралыкты жана орто кыска аралыкты башкармалы бомбуну куртуу шартына кол койгон болатын. Алайда быйыл 8 айдын 2 күнү Ресей менен Америка Курама Штаты бул шарттын күчүн жойгандыгын илгеринде кийинки жарыялады. Песков 8 айдын 20 күнү Америка Курама Штатынын сынак ретинде бомба аткандыгы жөнүндө. Бир нече апта, әуелі бир нече ай ичинде мындай дайындыкка үлгүрүү мүмкүн эмес. Америка Курама Штатынын бул аракети осы шартты билдиргендигин тагы бир ирет далилдеди. Шартты бузган Ресей эмес, кайта Америка Курама Штаты деп көрсөттү. Америка Курама Штаты Бес Бурчтуу Сарайынын мәлімдемесі былай деди. 8 айдын 18 күнү сынак ретинде атылган бомбунун жүйөсү Америка Курама Штаты армиясынын Руменияга орналастырган курулук базасындык башкармалы бомба жүйөсүнө уксамайт. Америка Курама Штаты армиясынын 18 күнү бомбуну сынак ретинде атканы жөнүндө бүгүнкү Ресей агенттиги былай деп кабарлады. Бес бурчтуу сарай энди гана далилдегендей, осы шуруу кондургусу бөгүү башкармалы бомбасында, согуз балтасы шарлаушу башкармалы бомбасында аталат. Элмиз сырткы иштер министрлигинин мәлімдемеси Гың Шуаң 8 айдын 20 күнү былай деди. Америка Курама Штатынын бул кылыгы жаңы кезекти аскерий дайындык бәсекесин козгоо мүмкүн. Америка Курама Штатын сабырлык менен ойлонуп, аскерий дайындыкты дамытуу жөнүндө тежемди болууга насихаттайбыз. Ресейдин аскерий иштер маманы Мураховский былай деп карады. Америка Курама Штаты Румыния менен Польшага курулук базалык Зистан башкармалы бомбадан коргануу жүйөсүн орналаштырды. бул жүйөлөр согуз палтасы шарлаушы баскармалы бомбасында атууга болатындыгын ырастады. Америка Курама Штаты болашакта Ресей төңүрөгүнө катысты баскармалы бомбаны орналаштырууну уйгарса, Ресей буган карымжы ретинде ауыз диаметри шарлаушы баскармалы бомбасын дамытууну ойластырат. Алайда Ресей үмүт жылтыбай калган келиссөзгө мүмкүндүк калдырды. Ресейдин орун басар сырткы иштер министри Рявков 8 айдын 20-чы күнү Ресейдин президенти Путиндин майданын кайталай дарптеп, Америка Курама Штаты дүйнө жүзүнүн ар кандай жеринде курулуктук орто аралыкты баскармалы бомба жүйөсүн орналаштыруудан бурун Ресей осу жүйөнү өз бети менен убакытча кешеулдетип орналаштыруудан жазбайды деди.
Энди Жунго-Салвадор карым-катынасы жайында токталабыз. Жунгонун Салвадор каласында туратын бас элчиси Оу Жанхун таяуда Синьхуа агенттиги тилчисинин жазбаша сухбатын кабылдаганда былай деди. Жунго менен Салвадордун дипломатиялык катынасы орнотканына бир жыл убакыт болду. Осы барыста эки эл катынасынын дамуу болашагы кең болуп, болашакка эки жактын көп нактым селбестик жетиштиктерине кол жеткизүү менен бирге эки эл менен эки эл халкына типти де зор бакыт жаратууга күч салуун үмүт этемин. 2018 жылы 8 айдын 21-чү күнү Жунго менен Салвадор өкмөтү дипломатиялык катынас орнотуу жөнүндөгү бирлешкен мазмундамага кол койду. Эки эл сол күндөн баштап бас элчи дарежелүү дипломатиялык катынас орнотту. Оу Жанхун былай деди: Жунго менен Салвадор бир Жунго принциби негизинде дипломатиялык катынас орнотуп, эки эл катынасынын тың парагын ачты. Жунго менен Салвадор халкынын достугу анагурлум тыгыз тогусту. У Жанхунун карауынша, Салвадор халкы эңбекшил эр жүрөк болуп, алардын кофе, сахароза сыяктуу эрекше ал чарбашылык өнүмдөрү дүйнөгө айгылы. Жунго менен Салвадор дипломатиялык катынас орнотуп, эки жактын акты селбестик менен гуманитарлык ауыз күйсү үчүн анагурлум кең өрүс ачты. Дипломатиялык катынас орнотканынан бери эки элдин жогору жиктегилеринин барыш келиши жийилип, ар саладагы селбестикте сүбөлү табыштарга кол жетип, кең дамуу болашагына эгилди. Жунго жактын санагына караганда 2018 жылы Жунго менен Салвадордун сауда сомасы 1 миллиард 110 миллион Америка доллары болгон. Казыр Жунго Салвадордун экинчи импорт кайнарындык элин айналып, Салвадордун Жунгого экспорт этүү тебинди болууда. Оу Жанхун былай деди: Экинчи кезекти Жунго халкаралык импорт көрмөсү быйыл карашада Шанхайда өткөзүлөт. Жунго жак Салвадордун импорт көрмөсү сынды текшеден ойдагыдай пайдаланууну кызуу каршы алды. Жунго тутунуучуларына кофе сыяктуу бәсекелик кубаты бар ауыл чарбачылык өнүмдөрүн тааныштырып, Жунго менен Салвадор саудасынын көп негиздендүү деңгээлин үздүксүз жогорулатат. Окуу агартуу гуманитарлык жакта Оу Жанхун былай деди: Салвадордагы Жунго өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасына ээ болгон 35 окуучу Жунгого келип билим асырды. Алар азыр 12 өлкө калаанын айгылуу университеттерине кабылданып, экономика, окуу агартуу, адабият сыяктуу 8 үлкөн пән түрүнөн билим алууда. Алар өз мураты менен Салвадор элдеринин даму кажетин тыгыз ушташтыруу жолунда кошунууда. Бул Жунго менен Салвадор кызматкерлеринин достук барыш келисин илгерилетип, эки жактын достук селбестик негизин калауга тийимди. Будан сырт алдагы жерде Батыс Оңтүстүк Кылым Техника Университети Салвадор Университети менен кол устаса отуруп Конзо Институтун курады. Оу Жанхун былай деди: Жунго Салвадорду дамытууга пейил. Азыр эки жакты накты селбестиктин көмөскөгүшү зор. Жунго жак Салвадор жак менен бирге эки жактын алды менен селбестик жасоо саласын акылдашып, селбестик жобасын жана накты жобаны жасап, анагурлум көп нактуу селбестик жетиштиктерине тез арада кол жеткизип, эки эл менен эки эл халкына типти де зор бакыт жаратууну каалайды. Ал былай дейт: Жунго Салвадордун президенти Букеле менен өкмөттүн экономикалык коомдук дамууну илгерилетүү улусун жогору баалайды. Салвадор өкмөтү менен халкынын тилегине курмет этүү негизинде катышты ири нысандар курулушун белсене колдойду, ары оган белсене катышат. Оган эч кандай саясий шарт коймайды. Оу Жанхун былай дейт: Жунгонун Салвадор менен дипломатиялык катынас орнотуу тарыхтын сынынан өтө алат. Бир жылдын алдында эки эл катынасы бир жыл бою жаун шашынды күндөрүн басынан кеширип отуруп, дамуу жетиштиктерине кол жеткизе баштады. Жунго менен Салвадордун эки эл өкмөтүнүн камкорлугунда ар саладагы достордун белсене колдоонунда эки жактуу селбестик жемисинин перменди жебеуинде эки эл катнашынын сөз жок ана курулум шугулалы көркөм болошокко кол жеткизетиндигине сенемин.
Курметтүү радио тыңдаучулар, тыңдап отургандарыңыз Орталык калык радио станциясынын Дүнүйө дийдар багдарламасы. Багдарламабызды ар карай жалгастырабыз. Энди назарларыңыз бирлешкен өкмөттүн бийлик жүргүзүү убакты соңку көмбөсүнө жетти. Алда Италиянын саясий жагдайы калай болмок деген такырыптагы мазмунда болсун. Италиянын соңуна партияда топта жок кайраткер Куңут 8 айдын 20 күнү кечте президент Матарилага миндетинен босайтындыгы жөнүндө расмий өтүнүч берүү жөнүндө талдаушулар былай деп атап көрсөттү. Мине бул Бирлескен Удак партиясы менен 5 жылдызды козголстан куралган бийлик жүргүзгөндүгүнө 15 айга таяу убакыт турган бирлескен өкмөттүн көмбөгө жеткендигинин дерек берет. Келешекте Италиянын саясий жагдайынын сан салалы өзгөрүшкө бет алгандыгынан дерек берет. Италиянын орун басары зуңлия, кошумча ички иштер министри, Бирлескен Удак партиясынын бастыгы Салвини Осайдын 8-чү күнү Удактас партия менен 5 жылдызды козголстун бирлескен бийлик жүргүзүү негизи жок. Сол кезде шешим жасау укугу сайлаучуларга кайтарып берилди дегенди айта келе, сайлам күнүн күнү бурун өткүзүүдү талап этти. Осыдан кийин Салвини парламентке Кунтту сенимсиз деген ысыныс коюп, 5 жылдызды козголстун кедергисинен бийлик кеңсесинин иш жүргүзүү өнүмдүүлүгү төмөндөп кетти деди. Кеңес палатасынын Осайдын 20-чү күнү сенимсиз ысыныш жобаны карауына карата Куңут буган тоңгуч рет ашык жооп кайтарды. Ол былай деп атап көрсөттү. Бирлескен Удак партиясынын 5-чү айдагы Европа парламентинин сайлоонда колдоо мөлшөрү зор даражеде артты. Осыдан кийин Салвини алдын ала сайлоодо бастамакчы болду. Ол Салвиниди өзүнүн жана өзү турган партия топтордун мүттөсүнө бой урду. Онун шешими мемлекетке ауыр кауп төндүрөт деп жазгырды. Куңут былай деди: "Осүрөткү айтыс аяктагандан кийин мен президентке осы кезекти өкмөттүн аяктагандыгын угундурамын. Ары зуңлийлик миндетинен шегинүүдү ортага коямын." 2018 жылы 6 айда бийлик жүргүзүү удагы курулгандан бери Бирлескен мемлекеттер уюмунун халыктык авенин колдоо мөлшөрү эселеп артып, 2018 жылга Италия зор сайлоо кезиндеги 17%, Европа парламентинин сайлоуна өткөн кездеги 30%ден асты. Ал 5 жылдызды козголсту колдоо мөлшөрү үздүксүз төмөндөдү. Салвини былай деди: "Осы кезекти өкмөттүн 5 жылдызды козголуш жөнүндө карсы пикирди талай ирет ортага коюундагы себеп Италиянын Турин мен Франциянын Лион каласын тутастыратын жогары каркынды темир жол нысанын салууга карсы тургандыгы. Таяудан бери осы жогары каркынды темир жол нысаны төңүрөгүндө 5 жылдызды козголуш менен Бирлескен Удак партиясы карама-карсы келип, үйкөлүс үздүксүз күчөйт. 5 жылдызды козголуш партиясы болса, өзүндүк куну тым жогары, ортаны бүлдүрүү даражеси күчтү дегенди себеп этип, жогары каркынды темир жолду жасауга күчтү карсы турду. Ал Удактас партия бул темир жол экспортту жетекшеткен Италия экономикасы жөнүнөн төтүнчө маңызды деп карады. Талдау жасаучулар былай деп атап көрсөттү. Жогары каркынды темир жол алауздыгы тек эки партиянын өз алдына жол бастаушусу гана. Өткөн бир жылдан астам убакыттан бери Бирлескен Удак партиясы менен 5 жылдызды козголуш, көчпөндүлөр менен бажалуу сыяктуу көптөгөн такырыптарда пикир бирлигине келе алмады. Сонун эң соңунда бийлик жүргүзүү удагынын ыдырауына апарып сокту. Президент кеңсесинин 8-чү айда жарыялаган мәлимдемесине сай, Матарилла президент Куңуттун миндетинен босоо өтүнүшүн тапшырып алды. Матарилла Осайдын 21-чү күнү түстөн кийин кеңес өткүзүп, парламенттеги партия топтор уюмдаштырып, жаңы өкмөт куруу жөнүндө талкуу өткүзөт. материалда партия топтар мақұлдаған жағдайда техникалық бюрократ билік кеңсесін құруды ұсыныс етуі мүмкін. Егер осы екі түрлі талғамның екеуі де мүмкін болмаса, материалы парламентті таратуға және сайламнан бұрын дауыс беруге мәжбүр болады. Сайлам вақты ең ерте болғанда биыл қазанда орналастырылады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Қазіргі жағдайдан қарағанда 5 жұлдызды қозғалыс пен қазіргі ең ірі қарсы партия, аралық солшыл демократиялық партия жаңа билік жүргізу одағы болып ұйымдасуы мүмкін. Италия ағымдағы істер сарапшысы Пелесидің қарауынша, күңіт жаңа құрылған өкіметке жалғасты басшылық ету мүмкін. Егер 5 жұлдызды қозғалыс пен демократиялық партия келісімге келе алатын болса, олар осы екі партияға жатпайтын кандидатты қажет етеді. Былтыр жыл соңынан бастап, Италия өкіметі 2019 жылғы межесеп жобасындағы қазыналық қызыл цифрдің GDP салыстырмасында тым жоғары болу себебінен Еуропа одағымен талас тартыс тудырды. Биыл жыл басынан бері Италия экономикасының артуы тоқырау күйіне түсіп, қызыл цифр жоғарылап, 2020 жылғы межесеп жасаудың қиындығы тіпті де зор болды. Міне мұндай жағдай мерзімінен бұрын сайлам өткізу жағдайын онан ары күрделістіріп жіберуі мүмкін. Қадірменді тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легослай, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Бағдарламаның жауапты редакторы Ардақ Әбейденқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында тағы да тілдескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.